Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Radio Beograd 2 Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 21. decembar. Naši današnji gosti su Bora Ćosić, jedan od najvažnijih pisaca našeg jezika, i Marko Čudić, prevodilac mađarskog i hungarolog, sa kojim ćemo predstaviti roman Đerđa Špira, prolećna izložba, izdanje Sezam Buksa iz 2015. godine. Najpre razgovaramo sa Borom Ćosićem, a kasnije i sa Markom Čudićem. Tokom prethodne nedelje gost Kulturnog centra Beograda bio je jedan od vodećih pisaca našeg jezika, Bora Ćosić, od početka 90-ih stalno situiran u Berlinu i povremeno u Rovinju. On je u klubu Polet predstavio svoju noviju poeziju koja predstavlja najređi deo pisanja ovog izuzetno produktivnog pisca. Tako su knjige Zapisi iz mrtvog doma, izdanje Dirija iz 2013. i Razvoj kraljičinog gardiste, izdanje Hrvatskog društva pisaca iz 2015. postali povod i našeg razgovora sa Borom Ćosićem, ali smo pomenuli njegove ranije knjige objavljene u Srbiji, posle 2000-ih, kao što su Put na Aljasku, Konzul u Beogradu, Nulta zemlja, ili u Hrvatskoj Kratko djetinstvo u Agramu, Zapadno od raja ili Doručak kod Mažestika. Razgovor sa Borom Ćosićem je i vođen u restoranu hotela Mažestik u Beogradu.
Gospodine Ćosiću, razgovaramo u Beogradu i to baš u hotelu Mažestik o i vašim novim knjigama, ali i generalno o vašim prethodnim knjigama, a predložio bih na početku da krenemo upravo o odnosu ove sredine prema vašoj književnosti. Kao autor, poznati ste kao vrlo produktivan autor, napisali ste i objavili oko 40 knjiga. Od trenutka kada ste odlučili se na takozvani dobrovoljni egzil, kako pišete, u Berlin, rekao bih da vaše knjige neujednačeno su prisutne na ovoj sceni. 90-ih je Radio B92 objavio 6 knjiga, posle 2000-ih Prosveta objavila 2, Agora još jednu, ali ipak veći deo vaših knjiga koje ste napisali u Berlinu, rekao bih da nisu poznati u ovoj sredini. Kako vi gledate na odnos izdavačkih kuća u Beogradu i Srbiji prema vašoj književnosti, interesovanja, s obzirom na to da ste do 90-ih bili prihvaćeni, priznati, nagrađivan pisac, iako su i vaše knjige i predstave, recimo, rađene po vašim knjigama, bili praćene i cenzurom i skidanjem sa repertoara, dakle, ne baš po volji prethodnog režima. Ali kako gledate na ovaj period posljednjih 25 godina uz tu povremenu zainteresovanost da budete češće prisutni domaćim čitaocima?
Tu je sigurno nastao jedan rez 92. kad sam ja zapravo definitivno otišao iz ovog grada, više nemam ni svoga stana ovde, živim u, kad dođem, živim u Mažestiku ili negde drugde, jer sam prvi godina u početkom rata imao veoma oštar kritički stav prema tadašnjem vođstvu ove zemlje, naročito po nemačkim i ostalim evropskim listovima, gde sam bez ikakvog zazora kritikovao sve ono što je radio Miloševićev režim. Prema tome, to je onda bilo normalno da sam ja u taj čas ne samo za njih ovde mrtav pisac, nego i neko ko je, iako čak i mrtav, da sam neki protivnik. Prvi iskorak iz takvog jednog stanja su napravili Velikić, koji je bio urednik, i B92, i tih 6 knjiga je isto tako simbolično. Posle 6 godina sam prvi put došao, 98. To je bio ipak jedan znak da i neke male pomirbe, jel, pomirenja sa mnom, morali su me prihvatiti onakvog kakav sam. Što se dalje stvar razvijala, mislim, ja sam i dalje ostao tamo gde živim, u Berlinu, i sa velikom tamo produkcijom, moram reći, ja sam u periodu od 92. do danas napisao više knjiga nego do 92. I sad moram da ispravim moga sagovornika, ja imam već 60 naslova, ali oko preko 30 naslova je nastalo sada u ovih 25 godina. I naravno onda to različito se plasira i u Zagrebu i u Beogradu, mislim na oba ova naša prostora, prostora naše pismenosti, koje ja ne odvajam jer ja pišem jednim srpskim jezikom sa dosta hrvatskih reči i to nekako svi tolerišu, ima i lektori i urednici i tako dalje. Dakle, to je jedna strana stvari, ovo što se pojavljuje na originalu. Ali moram reći da mnogo tačnije i brže, promptnije onako reaguju moji izdavači u Evropi, tako da se dešava da imam više knjiga koje su objavljene prvo tamo ili na nemačkom ili na nekom drugom jeziku ili da uopšte nisu objavljene ovde. Evo recimo jedan roman koji se zove Ptičji razred, objavljen je ne znam kad, još pre 6-7 godina u izdavačkom preduzeću Folio u Beču, a tek prošle godine je objavljen i to ne u nekom izdavačkom ovde, nego u časopisu Polja. Ima neke disproporcije, a druga strana stvari je besparica u ovim zemljama. Ja i u Zagrebu imam izdavače koji objave knjigu pa ne plaćaju i tako, a u Beogradu se to isto dešava, tako da ta moja produkcija koja može se reći da nije tako mala je nekako proređena i evo recimo poezija skoro uopšte nije objavljivana ovde, mada sam ja poezijom počeo da se bavim jako kasno, ako se zanemari onaj jedan prvi period u mladosti kad sam prevodio Majakovskog i druge futuriste, pa sam imao nešto poezije u tom futurističkom stilu. Posle 50 godina proznih i svih drugih dramskih, scenarističkih, ne znam kakvih radova, 2000. godine jedan nemio događaj me gurnuo u to. Moj prijatelj ovde je umro, pisac Slobodan Stojanović, koji mi je bio vrlo blizak. Ja sam spontano napisao jednu pesmu i posle toga se to nekako razvilo i sad već imam 5-6 zbirki. I sve te zbirke su već na nemačkom, na italijanskom, na nekim drugim jezicima objavljene. Na hrvatskom su objavljene 4 knjige. I ove posljednje dve sam doneo i iz njih sam čitao, ali zaista do sad nijedna nije objavljena u Srbiji.
Vi ste ovde u Beogradu u klubu Polet upravo predstavili dve vaše posljednje pesničke knjige, Razvoj kraljičinog gardiste iz prošle godine, koje je Hrvatsko društvo pisaca objavilo i dve godine ranije Dirije je objavio zapise iz Mrtvog doma. U kontekstu odnosa Beograda prema vama i ove sredine, prema vašoj književnosti i s druge strane vašeg odnosa prema Beogradu, ja bih pomenuo najpre zapise iz Mrtvog doma, koje bih povezao i sa vašom autobiografskom knjigom i velikom knjigom o Beogradu, Konzul u Beogradu, a delimično je tu i Put na Aljasku, ali i druge knjige koje na ovaj ili onaj način rezimiraju iskustvo vašeg dolaska u Beograd, bukvalno pre početka Drugog svetskog rata i period, taj bildungsnarativ odrastanja nakon Drugog svetskog rata, od naravno uloge moje porodice u svetskoj revoluciji pa sve do najnovijih knjiga. Zašto vam je u nekom tematsko-narativnom smislu to ukrštanje svakodnevnog istorijskog, tog represivnog i možda entuzijastičkog kao odlike posleratne epohe bilo intrigantno da se njime pozabavite i u pesničkoj formi naporedu sa ovim velikim proznim tvorevinama?
Ove dve knjige zapravo pokazuju neka dva toka, može se reći, ovih mojih pesničkih radova. Ova knjiga koja je sad kasnije objavljena, to je Razvoj kraljičinog gardiste, to je zapravo jedan priličan izbor, jer ja sam tamo objavio, prvu sam objavio knjigu koja se zove Mrtvi na nemačkom. Kad je izašla na italijanskom u Mesini tamo, oni su objavili paralelno i srpski original. A ovde na srpskom nije nikad objavljen ta prva zbirka, koja je krštena po onoj jednoj čuvenoj Joyceovoj pripovetki. To je zanimljivo da imam prvu knjigu pesama svoju u životu koja je objavljena u Italiji. Ali ove druge knjige koje su tamo objavljene su uglavnom u Zagrebu, u Irenina soba recimo. Posle toga jedna bibliofilska izdanje nekih ljubavnih pesama se zove Aljaska, ali ne put na Aljasku, nego Aljaska sa znakom usklika. I onda odjedan put se skupilo tih pesama i nastala je ova zbirka Razvoj kraljičinog gardiste. A ova druga knjiga koja je izašla prethodno, ovaj Zapisi iz mrtvog doma, to je jedan zapravo šus moj koji se dogodio i koji te pesme ne liče na sve ove druge, jer imaju jedan izrazito satiričan naboj, jer to je jedna zbirka koja govori o našem šarenom i da ne znam kakvom, možda i sivkastom životu u socijalizmu. Neki su ljudi odmah tamo, recenzenti, recimo Miljenko Jergović je prvi rekao, to je zapravo uloga moje porodice u stihu. Tu ima zaista tog satiričnog i možda još i oštrijeg, jer uloga porodice je, po mom shvatanju, dečija knjiga, jeli, sa tim, ne samo sa dečijom vizurom, nego uopšte ona je i malo vesela, šašava, šarmantna, ne znam šta. Ovo je malo gorča verzija, ali se zapravo odnosi na vrlo neprijatne događaje u socijalizmu, prisluškivanja, hapšenja, nestajanja suseda preko noći da ne znamo gde su, nemaštine, siromaštva, lošeg snabdevanja, loše saobraćaja, prljavštine, tmurnosti, odsustva veze sa spoljnim svetom, ne može dobiti pasoš i tako dalje. I vidim da su sada i ovi moji sad novi, ovi moji prijatelji koji su o tome govorili, Ibrahim Hadžić i Čudić, da su isto osetili otprilike tu neku povezanost sa onim proznim delom mojih knjiga koje su baš odnose na to, znači priča o zanatima, Bel Tempo, sve do tutora, jel?
Kada govorimo, recimo, o vašim knjigama o Beogradu, ja bih opet pomenuo Konzolu u Beogradu, kao jednu od knjiga koje je možda u poslednje 2-3 decenije najbolja knjiga o ovom gradu. Stavio bih je u isti rang sa nekim drugim nepravedno skrajnutim, nepročitanim knjigama kao što je Dekartova smrti ili s druge strane Kristalne rešetke Mirka Kovača. Ali mi je tu zanimljivo kod vaše knjige, iako je to jedna intimna autobiografija, u neku ruku pomalo i skandalozna autobiografija o drugima, da iskoristim taj Mihizov naslov, kao govor o naličiju jednog vremena, a o njegovom tragizmu, političkoj represiji, ali nikako u jednom maniru, ne znam, stvarnosne proze koja bi bila moralno rigorozna, koja bi najavljivala ili prizivala apokalipsu, nego na jedan način koji o knjižnom iskustvu govori panestetski i traži izvesne pozitivne kontrapunktove tom jednom vremenu. Ne bih vas pitao da li je ta knjiga rezime vašeg odnosa sa Beogradom i vlastitom biografijom, ali zanima me to insistiranje kod vas na nečemu što bi bila groteska u prikazivanju istorijske stvarnosti i književne konstrukcije, u naslanjanju na nadrealno izvrtanje stvarnosti, koliko i na ukazivanje na ono što jeste bila i tragična suština tog vremena, a nasuprot piscima koji su insistirali, dakle, na dezintegraciji sveta, na radikalnom antropološkom pesimizmu, o čemu ste i sami pisali.
Konzul u Beogradu je jedna knjiga, ona je sad objavljena na nemačkom u Beču, prethodno je objavljena još samo u Poljskoj. Jedna knjiga koju ja ne posmatram odvojeno od jednog niza mojih memoarskih knjiga. Sad ih ima već gotovo, mislim, 8. Jer mora se reći da kad bi se poređalo jedno po hronologiji, prva bi bila Detinjstvo u Agramu, koje je napisano kasnije, pre 2-3 godine. Ta je isto knjiga odmah objavljena u Nemačkoj i ona je čak otvorila jedno veliko poglavlje kod mog jednog novog izdavača koji se zove Klaus Schäffling i koji je napravio apsolutni bum prošle godine kad je objavio ogromnu onu knjigu koja se zove Tutor i to koja 38 godina stoji ko u grlu izdavača stranih, niko nije smeo da se nje poduhvati jer je bilo vrlo teška za prevođenje i tako dalje. Dobro, to je drugo pitanje, ali ovaj Konzul je u jednom nizu koji bi išao recimo posle tog Detinjstva u Agramu išla bi knjiga o Rovinju koja je izašla u Hrvatskoj, zove se Mirni dani u Rovinju, i gde se u stvari vidi moj odlazak iz Beograda, pa onda dolazi konzul u Beogradu, posle toga dolazi jedna knjiga o Nemačkoj, odnosno zapravo dve knjige. Jedna je o Berlinu uopšte, zove se Starost u Berlinu, a jedna se zove, koja je izašla u Hrvatskoj, Zapadno od raja. Onda posle toga dolazi recimo Put na Aljasku, koji je ovde objavljen, koji bi došao tako već negde pri kraju, pa na kraju zapravo Doručak kod Mažestika, koji kao da nekako završava, evo i sad smo u tom Mažestiku, koji završava celu tu moju epopeju. Ali moram još jednu stvar da kažem, ja sam u životu više puta doživeo da drugi ljudi krste moje knjige. Dok smo jako bliski bili, ja i Vasko Popa, zanimljivo je da je on krstio moju prvu knjigu, Kuća lopova, i tutore, ja sam imao neki drugi naslov. A ovo mi je krstio zapravo jedan mladi prijatelj i kolega odavde, Saša Ilić, koji je bio jednog dana u Berlinu kod mene i razgovarali smo, nije uopće bila knjiga još napisana. I ja sam mu govorio onda o tome kako mi se čini da sam imao nekakvu diplomatsku misiju ovde, došao sam iz svog detinjstva, iz Zagreba, i onda je počeo jedan moj agreman ovde koji je trajao 50 godina. Pa onda kaže, pa krstite je konzul u Beogradu. I tako je to nastalo. To mi je onako zanimljivo i ja volim uvek da pomenem, nisam uvek sve ja izmislio sam.
Sad bih pomenuo poslednju pesničku knjigu koja je bar nama poznata, ako je HDP objavio, dakle, Razvoj kraljičinog gardiste. Zanimljivo je to kako ste povezali poeziju sa muzikom i svakodnevicom, odnosno kroz figure orkestra, dirigenta, onda posebno činela u pesmi Položaj pesme, ste progovorili i o jezičkoj umetnosti, ali i o snazi i značaju umetnosti u svakodnevici i generalno. Zanima me zašto baš činela i onaj koji rukuje njima u smislu retkosti i fragilnosti pojave pesme i u smislu veštine baratanja tim instrumentom, kako se bar sugeriše iz te pesme. Pominjete tu naravno i Thomas Kirche u Leipzigu, izvođenje Baha, oratorijume i slično. Dakle, dve paralelne dimenzije umetnosti i stvarnosti između kojih ste uspostavili smislone veze.
Prvo, ta je knjiga dosta onako, ja je smatram nekom metafizičkom poezijom, nije ubojno borilačka ili ideološki fundirana i žena. Nešto ima, ali ne baš svuda. Nego više to zvuči kao jedan pesnički dnevnik. Ja tamo zaista živim u zemlji najviše muzike koja postoji. Ja koji god orkestar da slušam u svetu, ne mogu da ga poredim sa Berlinskom filharmonijom koju je vodio Karajan i svi do danas, jel, tako da je muzika jako, ne baš muzika, nego baš koncertni deo. Ja sam vrlo često na koncertima i tamo zapravo neprekidno dobijam neke asocijacije koje mogu da se pretvore u pesničke metafore. Drugi temat, recimo, tih pesama su naši česti, moji lično česti nastupi sa publikom, gde ja čitam razne stvari po celom. Evo, ja sam sad sa tutorima imao jednu seriju kroz godinu i po dana, kroz 20 gradova, jel, nemačkog područja, Austrija, Švajcarska, Nemačka. I tamo se isto tako onda ispostavlja nekakav koncertni element, jel, kad pesnici nastupaju, onda se pojavljuje neka magija između onih koji slušaju i onih koji čitaju. Onda ima još i vrlo mnogo onih tema koje izviru iz moje eseistike, koju je, recimo, pokojni Donat smatrao popartističkom, jel? Sodoma i Gomora, pa onda Mix Media i moj časopis Rok i tako dalje. Dakle, radi se o malim stvarima, o predmetima. Za mene je jedan moj sako koji sam ostavio na stolici je neka živa tvar, onda nešto govorim o tome kakvu taj kaput ima sudbinu. Neke najmanje drugčije stvari. Ja odjedan put vidim ove monahinje koje pevaju u nekoj crkvi neki mali hor i učini se da su to neka, te njihove note, da su to neke ptice, jel? I tako, to su stvari koje su neki mali snimci, a recimo ta pesma naslovna, to je takođe isto jedna ovako parabola. Ja sam gledao jedan put neki žurnal, bila je proslava kraljice Elizabete, pa onda od jedan put gledam šta ovaj jedan gardist, kako se on oprema, jel? Navlači čizme, pa ovo, pa ono, na kraju stavi onu ogromnu kapu i od jedan put se pretvori u nešto drugo, nema više čoveka, nego taj gardista je pretrpeo neki svoj istorijski razvoj. Tako da su to te neke stvari, ili recimo pesma Dunav, koja je posvećena mome prijatelju Magrisu zbog njegove velike knjige i tako, ali odjedan put sam pomislio, zaista još uvek postoji baš i kod njega neka teorija da Dunav nije Dunav, nego da se ne uliva in u Dunav, nego obratno. Ali ja ipak mislim da je Dunav ta hrabra reka i tu ima malo ideologije, jer od malog potočića on skuplja sve više i više dok ne dođe na nečeg grandioznog. A to je svakako aluzija na stegnutost, recimo, onih koji su radikalni nacionalisti i koji neće uopšte da čuju ništa ni levo ni desno. Ali onda ostaju taj mali potočić, jel? Ne mogu da stvore od sebe grandioznu veliku reku jednog naroda koji oni hoće da promoviraju, a zapravo rade kontraproduktivno.
Sad ste mi dali dobar šlagvort, a o tome ste delimično pisali u knjizi Zapadno od raja. Recimo, iz vaše sada berlinske perspektive, a imajući u vidu i ovu pesmu koju ste pomenuli o Dunavu, koja jeste jedan pledoje, bar ja tako čitam, za jedan multikulturalizam, čini mi se, barem meni iz ove perspektive beogradske, da se Evropa, zapadna, ponovo zatvara u sebe zbog straha od terorizma, od izbeglica. Očita su desna kretanja svuda u svetu, mada i otpori njima. Da li nas čeka, da kažem, nova zima nacionalizma, odnosno osvit nacionalnih država, da li je tu evropski projekat u neku ruku u krizi ili je sve to jedna prolazna kriza?
Nesumnjiva je stvar da postoje dve Evrope u ovom času. Jedna je takozvana Evropa, a druga je Nemačka Evropa. Ja tu mogu biti možda subjektivan, pošto smatram tu zemlju nečuveno boljom od mnogih drugih, a izašla je iz najgore moguće svoje sudbine, jel? Međutim, ovi sadašnji Nemci su neki drugi narod, moram reći, od onoga koga je vodio Hitler, jel? Sad ovo što se događa je pitanje prevlasti, jel? Da li će gospođa Merkel, protiv koje smo svi mi, recimo, nekakvi liberali bili kad se pojavila, a ja bi sad dao ruku u vatru za nju, jer je ona stvorila jedan nečuven duh koji je okupio jednu, možda jedva nadpolovičnu većinu populacije uopšte u Evropi, ali ipak jeste. Recimo, ovaj liberalni zeleni, ili još ja znam već, predsjednik novi Austrije, on je jedva pobedio, ali je ipak pobedio. Jel? E sad je pitanje da li taj naš, to nije ni levičar, više i ne razlikujem levo i desno, nego razlikujem normalne i nenormalne ljude. Jel? Kad je pitanje da li će to moći da se održi, baš zahvaljujući nemačkom velikom području koje nije toliko veliko teritorijalno koliko je veliko i po, pre svega po svojoj grandioznoj snazi, industrije i svega drugog, po svojoj vrednoći. Jel? To je nečuveno šta se tamo radi i kako sve ide u vis i kako raste ta produktivnost do te mere da onda izvoz postaje prevelika. Dobro, to je opet pitanje sudbine kapitalizma. Međutim, ceo taj duh nekakvog zaista pozitivnog progresa, u koji ja u suštini ne verujem. Ja vrlo malo verujem u neki pravi napredak. Napredak se stvara postepeno i pojedinačno. Ne može se reći da mi sad u ovako visokoj tehnologiji svetskoj živimo bolje nego onda pre 50 godina kad je ta tehnologija bila manja. Jer je mnogo, sad je sve više komplikacija. Meni je Milo Dor, bio je najvažniji čovek u jedno vreme u austrijskoj literaturi, predsednik Pena i tako. Dakle, on je bio na vrhu jedne civilizacijske piramide. A on je meni rekao poslednje godine svog života, ti vidiš da mi živimo sve teže. Meni otkaže u jednom momentu, internet i telefon su povezani zajedno u Berlinu. Ja imam jednog, u Telekomu čovjek će doći za 10 minuta, ali pošto to ne radimo, ja ne znam, nemam odakle da telefoniram, jer više nema telefonskih govornica. Nema ih ni u mom restoranu preko puta moje kuće, a ja još uvek sam pri nekom mozgu. A kako jedan stari čovjek koji jedva ide, jel, koji može da se snađe u tim poslovima, oko pošte, oko svih mogućih elemenata nekakvog napretka. Dakle, nije stvar u tehnologiji, nije stvar u tome. Ali hoću ipak da kažem da se može govoriti o jednom duhu napretka, a ne o kompjuterima. Jel? I mislim da tog duha ima, ja čak smatram da toga ima i u Srbiji, i kod mladih ljudi koji su samo vezanih ruku. Jer nemaju načina i nemaju sredstva da svoju pozitivnu energiju u koju ja verujem ispolje. I ta pozitivna energija je tu, samo je negde ispod stola, ne može da se probije. A tamo gde ima načina i sredstava, kao što je recimo Evropa i Nemačka, tamo se onda ipak, Boga mi, osjeća. Jel? Jedan od mojih poriva tamo, ja tamo dosta onako se ipak zalažem za neke stvari koje svi misle da sam se ja odrodio. Ja neprekidno prvo promoviram stalno našu literaturu, ima tamo jedan čuveni časopis Letter, u internacionalno pismo, gde ja stalno pišem o Lazi Lazareviću, o Crnjanskom, o Radetu Konstantinoviću, o Andriću i tako dalje. A osim toga, ako me neko pita o političkim, ne znam kakvim situacijama, ja uvek govorim, dajte samo ljudima i u Srbiji i u Hrvatskoj, mladim ljudima, što više stipendija, što više sredstava da se izvuku iz tog čuda tamo gde ne mogu da... Moja unuka je magistrirala u Španiji prirodne nauke, sedi ovde 4 meseca bez posla, jel? A kako je neko ko ima možda 4 razreda gimnazije ili šta, pa mislim, to je katastrofa od nekih perspektiva. Nema više one zaluđenosti socijalističke, bit će jednom ne znam šta, kad će jednom biti, nikad, jel? Jer daj nam danas, to je ovo, to je tu.
Gospodine Ćosiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Čuli ste razgovor sa Borom Ćosićem.
She's got another day.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, posle Bore Ćosića, naš gost je Marko Čudić, hungarolog, predavač na Filološkom fakultetu i prevodilac sa mađarskog jezika, a pokušat ćemo da predstavimo roman Đerđa Špira, prolećna izložba koji se pojavio prošle godine u izdanju Sezam Buksa iz Beograda. Marko, uvek mi je drago kad si sa mnom u studiju. Dobar dan, hvala što si izdvojio još malo vremena za jedan jako dobar savremeni roman.
Dobar dan, Saša, zdravo i hvala i tebi što si me pozvao i meni je naravno i drago da popularišem mađarsku književnost na talasima Radio Beograda.
Đerđ Špiro, ajde klasično da krenemo malo o njegovoj biografiji, rođen je 46. u Budimpešti i danas živi u Budimpešti, predaje na Akademiji za dramsku i filmsku umetnost. On se okušao u mnogim književnim žanrovima, pre svega u dramskom, ali je prozni pisac i eseista, a vidio sam da je dugo radio i kao radio novinar, dakle, kao moj kolega. Možda i najpoznatiji po svom romanu Zarobljeništvo iz 2005. koji ima 800 strana. To si ti napisao u knjizi, diplomirao je slavistiku i napisao jednu monografiju o Miroslavu Krleži. Slovi za, reklo bi se, jednog od vodećih savremenih mađarskih autora, naravno uz Lasla Krasnohorkeja. Koliko je to tačno?
I još neke druge, kao što je nedavno preminuli Peter Esterhaz i Peter Nadaš i Adam Bodor, još nekoliko zaista značajnih autora koji imaju nezanemarljivu recepciju i u inostranstvu. Što se tiče Đerđa Špiroa, on je, kao što si sam rekao, jedan pravi polihistor našeg vremena. On je, osim što je sve ovo pobrojano, dakle, osim što se oprobao u svim ovim silnim žanrovima, inače jedna njegova drama Prah je izvođena i kod nas u Narodnom pozorištu svoje vremeno, u maloj sceni. Osim toga, on je i profesor bio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, još uvek tu predaje. I naravno, veliki je poliglota. Posebno se tu ističe njegovo znanje, njegovo odlično znanje slovenskih jezika, u prvom redu poljskog, ali i srpsko-hrvatskog, odnosno srpskog i hrvatskog sada. On je, kada je predstavljao svoj roman prošle godine, govorio na tečnom srpskom jeziku i objašnjavao, eto, između ostalog i mojim studentima kako treba učiti strani jezik, kako treba dnevno savladati nekoliko desetina reči. Tako da ima raznorazne interesovanje, raznorazna znanja. Naravno, on te svoje jezičke talente koristi, tako je svoje znanje, svoje odlično znanje poljskog iskoristio na neki način i u alegoričnom istorijskom romanu Iksevi, koji je imao određene otpore u poljskoj recepciji, međutim kasnije je pobrao brojne nagrade, naročito u Poljskoj. Drugi ovaj veliki roman koji si sam pomenuo, možda i zapravo po obimu i najveći njegov roman, Zatočeništvo ili Zarobljeništvo, Fokšag, jeste roman, moglo bi se reći roman odrastanja, mada i to je naravno opet jedan alegorijski roman, gde vidimo jednog dečaka, fizički slabog, ali duhovno izuzetno snažnog, koji odrasta u vreme, gle čuda, upravo u vreme Hristovog raspeća, dakle i na tim prostorima. Svaki roman je u izvesnom smislu i istorijski, a opet ti romani imaju refleksije, naravno, iz reperkusije na sadašnje stanje i reflektuju često na sadašnje vreme.
Dobar šlagvort za moje prvo pitanje posle biografskog. Dakle, sklonost Đerđa Špira ka istorijskom narativu je prisutna i u ovom romanu Prolećna izložba. Njegova radnja je smeštena u vreme neposredno posle Mađarske revolucije ili pobune 1956. godine, koje je trajalo od 23. oktobra do 10. novembra, kada je nasilno ugušena sovjetskom intervencijom ili intervencijom Varšavskog pakta. Sad, taj vremenski opseg odvijanja radnje nije, rekao bih, širok. Dakle, on obuhvata ili se pominju više retroaktivno posljednji dani te pobune ili revolucije, pa sve do 1. maja naredne 57. godine. O toj pobuni se govori ipak više posredno, a više o tom periodu, rekao bih, stabilizacije prosovjetske mađarske vlasti. I u fokusu su na neki način dva događaja. U jednom je akter, nevoljni Đula Fatraj, inženjer mašinstva, iako je on u vreme pobune ležao u bolnici zbog operacije, kako se kaže, zapuštenih hemoroida, on je optužen da je deo jedne zavereničke grupe, a drugi tematski fokus ili tema romana je vezana za ono što je naslov romana, prolećna izložba, gde zapravo pratimo organizovanje jedne izložbe na kojoj ravnopravno učestvuju, za divno čudo, i apstraktni umetnici, odnosno formalisti takozvani, i oni koji su pristalice socrealizma. Ta izložba će kasnije biti degradirana i napadnuta na organima stranke, i najdeblji kraj, po znacima navoda ili bez njega, će izvući lik žene Đule Fatraja, Katike, ali po tome na koje mesto će biti premeštena ne možemo baš reći da je to neka puna kazna, ali u svakom slučaju doživjela je, kako bi danas rekli, duševni bol. Ja se pitao, i čitajući ovaj roman, zašto se Đerđ Špiro 2010. kada je objavljen ovaj roman odlučio da svoju priču smesti u 56. u doba Mađarske revolucije, odnosno u doba vladavine vlasti Janoša Kadara.
Tek kada sam preveo roman i kada sam sreo Špira i porazgovarao sa njim o romanu, onda sam saznao jednu biografsku činjenicu. Često je zaista to podmuklo dejstvo biografije, kako je rekao Kiše, neminovnost. On mi je otkrio jednu veoma važnu činjenicu, da je zapravo to roman o njegovom ocu. Dakle, da se iza Đule Fatraja krije njegov otac, koji je sličnu vrstu ujdurme morao da prođe i sam. Svakako da je to roman o ocu. On govori o tome da je našao nekakav novinski članak u kome opisuju taj nesporazum oko Fatraja, Tatraja i tako dalje, oko imena. Međutim, zapravo je reč o mnogo intimnijoj i težoj drami, i zbog toga je verovatno taj roman i tako autentičan. I zbog toga je verovatno trebalo da protekne toliko mnogo vremena da se on kao pisac uhvati u koštac sa tim romanom. Znamo i sami da je, recimo, bez ikakvih pretenzija, govorim to, ali bez želje za poređenjem, ali da je Meša Selimović posle velike traume, mu je više od 20 godina da obradi u sebi tu temu, pa tek onda da je stavi na papir. Dakle, naravno, temu pogibije brata. Ovde imamo nešto blažu verziju, jer je na kraju Špirov otac ipak, kao što vidimo, nije, na svu sreću, nije stradao, ali u izvesnom smislu doživeo poniženje i doživeo maltretiranje. I to ne prvi put u životu, kao što znamo, jer i on i mnogi drugi ljudi u Mađarskoj su samo zbog svog porekla, namerno kažem porekla, zato što oni se nisu osjećali, odnosno oni se jesu možda osjećali kako su se osjećali, oni su se zapravo izjašnjavali kao Mađari, često su bili pokatoličeni mnogi Jevreji, tako da ne možemo reći da je reč o nekakvoj rasnoj ili nego zapravo je unutar Mađarskoj, da tako kažemo, diskriminaciji na osnovu porekla.
Sada si pomenuo, rekao bih, jednu jako važnu temu u romanu i njegovu specifičnost, a to je da je u narativni fokus uzeo sudbinu mađarskih državljana jevrejskog porekla. To su i lik Đule, njegove žene Katike, ali još neki likovi sa kojima oni kontaktiraju. Dakle, za vreme Drugog svjetskog rata, to saznajemo posredno u romanu, oni su doživljavali progon, posebno za vreme vladavine strelastih krstova, slati u logore, ali ono što je manje poznato, što ja recimo nisam znao, nakon završetka Drugog svjetskog rata, nisam tu baš ni bio upoznat da je bila koaliciona vlada, da je, dakle, komunisti nisu odmah preuzeli svu vlast u svoje ruke, da su se udružili komunistička partija sa socijaldemokratskom, ali to je manje važno u odnosu na odnos prema Jevrejima koji su bili u prilici 45. jedan deo da može da napusti Mađarsku i ode da živi u Palestinu, odnosno novoosnovnu državu Izrael. Đula i njegova žena su ostali u Mađarskoj, osjećajući se pre svega Mađarima, ali bili su i prinuđeni da menjaju prezime. I tu dolazi do nečega što isto vreme i tragično i komično. Dakle, da se lik Đule Fatraja, koji se prezivao ranije Klein, opredelio za jedno od tri ponuđena prezimena, ali da su pogrešno u administraciji napisali njegovo prezime. On se opredelio za Tatraj sa i na kraju, a oni su zapisali Fatraj sa y na kraju, što je aludiralo na nepostojeće aristokratsko poreklo, što mu je kasnije i stvorilo izvesnih problema. A čini se, tako čitamo s kraja romana, da je to jevrijsko poreklo, pored malograđanskog, jer su njegovi roditelji bili jevrijski krznari, iako strašno siromašni, moglo da utiče da on prosto bude prisutan ili bude uvučen u tu imaginarnu zaviru samo zato što je jevrijskog porekla, jer je po toj nekoj arhitekturi optužnice bio im je potreban jedan jevrejn. Reklo bi se, kada se čita ovaj roman, što nije nova ni neobična teza, da ispod klasne borbe, ispod komunizma i borbe za novo društvo i modernizam, ipak su nekako i u mađarskom društvu i u drugim, rekao bih da i ovde kod nas to bilo prisutno u izvestnoj meri, postojao i nacionalizam i jedna vrsta vođenja računa i itekako etničkom poreklu građana.
Pa kao što je u reprezentaciji u svojevremeno SFRJ su bili pozivani po ključu igrači, bez obzira na kvalitet, naravno. Tako i ovde u optužnici, naravno, moramo imamo ljude iz raznih slojeva, raznog porekla, da tako kažemo. Međutim, treba tu znati još jednu stvar. Naravno, antisemitizam u srednjoj Evropi je bio prisutan između dva svetska rata, to je nesporna činjenica i tako dalje. Međutim, treba tu znati još nešto. Mađarska se politika početkom 50-ih, pa sve do revolucije, pa i posle revolucije, razume se, zapravo vodila iz Moskve, daljinskim upravljačem, nepostojećim, jer mađarska unutrašnja i spoljna politika, i često je mađarska politika kaskala za Moskvom. Često su mađarski lideri, čak i diktator Rakoši, koji je vladao 53. četvrte, često su oni bili pozivani u Moskvu, da ih riba pre svega, naravno, Staljin, pa kad je Staljin umro, onda njegovi naslednici, zato što nisu u skladu sa duhom vremena, odnosno ne prilagođavaju se. Tako da u trenutku kada je, ne znam, Staljin proganjao primjer radi Jevreje, onda su i oni po tom ključu staljinističkom, dakle nije ovde bilo reči o nekoj, o nekom zaostatku iz Drugog svjetskog rata, iz vremena Holokausta, bar mislim da nije. A s druge strane, nije izvršena ni takozvana, danas je to još uvijek popularna reč, takozvana lustracija. Zato što zapravo posle Drugog svjetskog rata nije ni bilo vremena za lustraciju. Dakle, lustracija je u smislu ko je bio saradnik nacista, ko nije. Ima jedan vic koji je, između ostalog, i Peter Hajnoci na sjajan način razradio jednoj svojoj priči iz alkoholičarskog delirijuma i bunila, kada kaže kada je Mađarska imala, Mađarska naravno, kao što znamo, od uvek ili već jako dugo ima oko 10 miliona stanovnika. Vic ide ovako. Kada je Mađarska imala 30 miliona stanovnika? Pa za vreme Drugog svjetskog rata. 10 miliona partizana, 10 miliona ih je progonilo, 10 miliona ih je, su im bili jataci. Tako da u tom smislu, naravno, nije ni moglo biti klasične lustracije i zato su mnogi koji su bili, recimo, u strelastim krstovima, koji je jeste bio masovan pokret, ali ipak je to bio jedan, rekao bih, manjinski pokret mađarskog naroda, ali nažalost pokret koji je zaslugom nacista imao ogromnu moć. O zločinima strelastih krstova, odnosno Njilaša, zaista brutalnim zločinima Njilaša, u posljednje vreme se tim zločinima bave mnogi pisci u Mađarskoj, jedan od boljih romana je sveži roman Zoltana Gabora, Orgija je naslov tog romana, gde čovek, pripovedač, odnosno glavni junak, postaje svestan da u njegovoj ulici su se dešavali strašni zločini i da su te zločine činili Njilaši, uglavnom mlađe osobe koje su se iživljavale nad građanima, uglavnom građanima jevrejske nacionalnosti, i da su to i komunističke vlasti i svake druge vlasti nekako prećutkivale to, i on sam pokušava da rekonstruiše te zločine i toga na izvestan način boli, iako on sam nema veze sa tim. To znamo iz naše istorije, da se dosta lako prelazi iz jedne totalitarne ideologije u drugu. Jedna ličnost lako prelazi iz jedne totalitarne ideologije. Recimo, radnici koji su bili mahom levičari, listom levičari, tome se govori u ostalom i u ovoj knjizi, su masovno prelazili kod strelastih krstova u onom trenutku kada je vođa strelastih krstova Ferenc Salaši, koji je posle rata i obešen, naravno, on je shvatio u jednom trenutku da će privući mase tako što će svoju ideologiju koja je bila više usmerena na građanstvo, kada svoju retoriku promeni u leviča, krene sa tim nacional-socijalističkom ili čak socijalističkom retorikom, i onda će da privuče radnike koji su do tada bili crveni, od jednom radnici postaju crni.
To možda bude kopčih sa današnjim vremenom, a rekao bih da ispod tog istorijskog i političko-ideološkog sloja postoji groteska u romanu Đerđa Špira i dosta bizarnosti. Reklo bi se da nijedno od tih pokrenutih pitanja zašto se nešto dešava, pa ni to, kako je to se Đula Fatra i našao u toj optužnici, mi ne saznajemo do kraja, niti sam junak dolazite do tog odgovora. Pomenuli smo kako mu je promenjeno nehatom ili grubom greškom prezime. Vidimo i to što je bila možda i opšta situacija u socijalizmu, to neadekvatno kadriranje. Recimo, lik njegove žene Katike, ona ima 6 razreda osnovne škole, ali učestvuje u raznim kulturnim institucijama, ovde organizaciji izložbe, mada samo vodi zapisnik. Onda će na kraju biti diskreditovana i smenjena tako da bude postavljena na mesto da kontroliše prodaju kič slika, koje su obično slikali akademski slikari i koje se prodaje na tržištu u Beču, što je ovde u romanu prikazano kao, tako reći, jedna izvozna grana likovna, jer se zarađuje dosta novca.
Od nečeg se moralo živjeti.
A opet i sudbine disidenta Đula će se spasiti ne mehanizmom pravne države, niti intervencijom nekog partijskog druga od ozgo, niti, ne znam, zaslugama, bio i o legalnom pokretu i tako dalje, nego slučajnim susretom sa jednim kolegom, radnikom, šahistom, koji će na svoju ruku intervenisati i sve će biti kao rukom odneto. Posebna bizarnost, dakle, svi oni koji su u fabrici, a koji su ga klevetali, će odjednom postati vrlo srdačni sa njim i pozdravljati ga kao najboljeg druga za vreme prvomajske proslave. Kao što si i sam napisao u kratkoj recenziji ove knjige, postoji jedna kafkijanska atmosfera krivice bez prekršaja, ali rekao bih da tu postoji taj slepi slučaj, opšti javašluk, onda vidimo i izvestan prezir prema intelektualcima i rigidnost jedne birokratske uprave, što su sve odlike jedne epohe, ali rekao bih i jednog sistema, možda jednog mentaliteta koji je stariji od sistema koji je istorijski uspostavljen posle Drugog svjetskog rata.
Da, ali zapravo nije tu Kafka, naravno, nimalo slučaja, nijako Kafka postaje već opšte mesto pozivati se na Kafku i zapravo postaje vrlo opasno pozivati se na Kafku, jer bi Kafku ponovo trebalo čitati iznova i iznova. Ali zaista mehanizmi koji su ostali, jer institucije Austro-Ugarske monarhije su zaista bile jake i tu je Kafka sjajno, da se savremenim rečnikom izrazimo, provalio mehanizam funkcionisanja tih institucija. I zaista te institucije su ostale bez obzira na ideologiju. One su ostale i u međuratnoj Mađarskoj koja je inklinirala fašizmu, a i u posleratnoj Mađarskoj koja je bila, naravno, socijalistička, komunistička. Tu se šahista pojavio i tu bismo mogli, taj njegov prijatelj šahista se tu zaista, mogli bismo dramski izraz upotrebiti, pojavio se zaista kao nekakav deus ex machina koji će odjednom tu sad razrešiti tu situaciju i dovesti do jednog happy enda, ali jednog gorkog, grotesknog happy enda, jer zapravo happy enda nema. Happy end je utoliko što on čovjek nije nastradao, jer mi vidimo kad on odlazi kod onog profesora ustavnog prava da mu on govori, da mu on obećava vešanje i tako dalje, onda on sav očajan, tu vidimo njegovu šetnju kroz očajnu šetnju, kao da je već osuđen na smrti. Onda on u tom trenutku počinje da osjeća empatiju prema drugim manjinama u Mađarskoj, pa tako se, na primjer, osjeća empatiju prema Švabama, dunavskim, odnosno Nemcima koji su živjeli u Mađarskoj i kojih naravno nema više, ili koji su se utopili u Mađare, ili su prognani, proterani, sami otišli i tako dalje. I pita se kako li su išli njihovi dani, kako li su proticali, i to je ta takozvano, to ono što moderna istorija voli, intimna istorija, što je zapravo najteže, kako je običan čovjek živeo, a ne znam, državnici i tako dalje.
Pored govora o istoriji i politici, roman Đerđa Špira Prolećna izložba možemo čitati i kao porodični i generacijski roman s jedne strane i s druge strane kao roman o Budimpešti. U ovom prvom smislu generacijski prikazana je generacija 40 i kusur godišnjaka koje pripada i Đula Fatraj. Prikazani su i porodični odnosi koji su pod permanentnom tenzijom, pitanje braka, odnos prema sinu. Đula bi hteo da njegov sin bude nekako agilniji, da se suprotstavi, da istera svoje do kraja, što se ne dešava. S druge strane, vidimo da je društveni, posebno kulturni život i posle Drugog svjetskog rata u Budimpešti bio jako dinamičan. Ispred nas protiču ne samo urbani punktovi, delovi grada, nego i kulturne institucije i posebno likovna scena. I upečatljiva je ona, rekao bih, epizoda u romanu koji je dat bez poglavlja, kada Katika ugošću jednu gomilu, da tako kažemo, stvarnosnih ili socrealističkih slikara, koji su naravno ljuti jer nisu zastupljeni na toj čuvenoj prolećnoj izložbi, koja je pokušala da pomiri, čudno za period posle Drugog svjetskog rata, ali da pomiri dve suprotstavljene struje, od kojih je tek jedna imala ideološku podršku partije. Kako ti gledaš na prolećnu izložbu i kao generacijski, i kao porodični, i kao roman o Budimpešti?
Postoje generacije koje su na razne načine obeležene. Jedna od tih obeleženih generacija, svakako generacija i Špirovog oca i uopšte tih ljudi koji su iz siromašnih porodica, koji su ipak stekli visoko obrazovanje u vreme Hortijevog režima, dakle između dva svetska rata i jednog obrazovanja koje je bilo koje je bilo bečko budimpeštansko, da se tako izrazimo, ali koje je zakačio i taj socijalistički režim od kojeg su verovatno očekivali, s obzirom na to da su bili progonjeni za vrijeme Drugog svjetskog rata, verovatno su očekivali neku vrstu stvarnog oslobođenja, do tog stvarnog oslobođenja, razume se, nije nikada došlo. Došao je jedan drugi totalitarizam umjesto prethodnog. Oni su se sad našli u procepu, već su porodični ljudi, dakle kasno je za nekakav odlazak iz zemlje, možda je 56. bila posljednji trenutak za odlazak, a još uvijek je rano za odjavu, što bi rekao Zvonko Karanović u onoj svojoj sjajnoj pesmi Oglas pre nego što se konačno odjavi. To su ljudi koji, iako kriziraju u braku i dalje, žele da imaju ljubavni život i seksualni život, žele da se dopadnu, dakle i muškarci i žene podjednako. I u tom smislu su se našli u nekakvom procepu, možda zato što su za svoje standarde relativno rano imali decu ili napravili decu, da se tako kolokvijalno izrazim, da nisu uspjeli da usklade privatni život sa, odnosno porodični život sa nekakvim privatnim ljudskim potrebama. I u tome je taj njihov tragizam, dakle u toj jednoj vrsti neiživljenosti. Opet reč je o profesionalno, čini se ipak koliko toliko ostvarenom čovjeku, koji je dovoljno već zabrazdio u svoj komfor, ali rekao bih i u konformizam, odnosno u želju da se u tu sredinu nekako uklopi i da ne bude previše, da ne štrči previše. Mislim da se to može donekle povezati sa današnjom generacijom, dakle danas u istočnoj Europi, nije reč naravno samo o Mađarskoj, uopšte o tim srednje istočno europskim državama, ali i kod nas imamo jako sve veću i veću emigraciju. I sada već u Mađarskoj se također govori, već proteklih 20-ak, dakle odnosno ne 20-ak, ali od 2004. kad je Mađarska ušla u Europsku uniju, to ne mora da ima direktne veze sa konkretnim režimima u Mađarskoj koji su se smenjivali, ali ima veze sa ekonomskom situacijom, sa logikom kapitalizma ili kako danas vole da kažu tog sirovog ili ti liberalnog kapitalizma, koji je liberalan samo za one koji su na vrhu. I danas se već govori o sljedećoj generaciji mađarske emigracije. Dakle, do sad se govorilo o 56-ašima recimo, pa se govorilo o nekim ljudima koji su i kasnije, kad su se granice već zatvorile, koji su i kasnije odlazili. Pa je onda bila jedna posebna emigracija, jeli, vojvođanskih Mađara početkom ratova 90-ih. A sada imamo zapravo emigraciju, ako samo gledamo iz mađarskog ugla, imamo jednu novu generaciju emigranata koja je već 10 godina, a neki tek par godina u inostranstvu. I sva je prilika da se neće tako lako vratiti. Danas već se mađarski, kad se govori o učenju mađarskog kao stranog jezika, naglašava se i ta komponenta nove mađarske emigracije.
I Marko, za ovom kraju, što nas očekuje iz tvoje prevodilačke radionice u 2017.
Ko o čemu? Ja ili o kišu ili o Krasna Horka i dakle o piscima koji počinju na slovo K. Šalim se naravno, ali bit će, ako sve bude išlo kako treba, bit će jedna zbirka eseja, odnosno priča Lasla Krasna Horka i ja da ga upoznamo i sa te strane. Trebalo bi da bude i jedna knjiga, također priča Đerđa Špiroa, ako također bude sve išlo kako treba. A eto, ako smem još jednu stvar da kažem, pošto se toliko obsesivno bavim proteklih mjeseci i godina Laslom Krasna Horka, onda sam odlučio da svoje dosadašnje impresije o njemu sročim u jednu knjižicu koja nosi naslov 4 ogleda o Laslu Krasna Horka, ona je dvojezična u izdanju mog matičnog filološkog fakulteta.
Da pomenem i to na samom kraju, nedavno ste predstavili novi prevod romana Krasna Horka je Satan Tango, izdanju Derete, koji doduše nisi ti preveo.
Bio sam redaktor prevoda, ako smijem da se umešam. Da. I napisao sam predgovor za tu knjigu.
Što znači da su tvoji prsti umešani u to izdanje. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi i u jednom trenutku ćemo ponovo da se vidimo, pretpostavljam.
Svakako i u 2017. naš sagovornik, skoro na kraju ove 2016. Marko Čudić, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, hungarolog i prevodilac. Razgovarali smo o prevodu knjige Đerđa Špira, romana Prolećna izložba, koji je objavljen prošle godine u izdanju Sezam Books.
Thank you.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 21. decembar, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su pisac Bora Ćosić i prevodilac Marko Čudić, sa kojim smo razgovarali o romanu Đerđa Špira Prolećna izložba. Današnju emisiju su realizovali kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Elégedetlenséged arcomba szúrják, belehelyeztél egy